Sitten mennään puhelinmyyntiin. Se on monelle työpaikkaa etsivälle pelastus, mutta voipa olla, että palkanmaksu- ja työehtojen kohdalla siitä tulee myös karvas pettymys, jos jopa valtaosa tienesteistä jää saamatta. Erityisesti nuoria, ensimmäisiä työpaikkoja etsiviä on sumutettu ja näyttää vielä siltä, että viranomaisetkaan eivät aina saa viheliäisiä työnantajia ruotuun. Kuinka yleistä etenkin nuorten kaltoinkohtelu on, näin vastaa lakimies Aki Eriksson Etelä-Suomen aluehallintovirastosta Avista.
Asiakkaat ottaa meihin yhteyttä, niin kyllä aika tiuhaan. Eli paljon tulee yhteydenottoja nimenomaan nuorilta työntekijöiltä. Valvonnassa on sinänsä havaittu, että joka viidennessä tämän alan yrityksessä niin palkkaukseen jotain epäselvyyksiä liittyy. Mutta niitä on toki valvonnalla saatu myöskin sitten kuntoon.
Kuinka pahoja ne epäselvyydet ovat?
Nimenomaan näin, että nämä kirjaukset työsopimuksissa on tavallaan niin monimutkaisia, ja niissä siirretään sitä yrittäjäriskiä työntekijälle siten, että saattaa tuntua työntekijästä sitten kohtuuttomalta, kun palkka ei välttämättä olekaan sitä, mitä on luullut saavansa tehdystä työstä.
Rahaa jää tulematta. Entä Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n päälakimies Timo Koskinen, miltä tämä kenttä näyttää teidän näkökulmasta?
Meidän näkökulmasta kenttä näyttää suhteellisen villiltä, eli meillähän on kaikkien keskusjärjestöjen yhteinen kesäduunaripalvelupuhelin, mihin soittaa juuri henkilöt, jotka ovat kesätyötä hakeneet, yleensä nuoret. Ja näiden yritysten osalta niin tulee yllättävän paljon yhteydenottoja nuorten vanhemmilta. Tilanne on yleensä mennyt siihen, että nuori on ehkä työskennellyt jonkun aikaa tässä kyseisessä yrityksessä, ja havahtunut siihen, että palkka ei ole lähellekään sitä, mitä on sovittu tai oletettu sovittuun. Eli näihin monimutkaisiin palkkaustavoitteisiin, esimerkiksi myyntimääräasetuksiin, ei ole päästy lähellekään tai ne on aivan liian korkealla, jolloin nuori ei pääse sitä tavoittelemansa palkkaa lähellekään.
Ja tällainen voi tapahtua periaatteessa kenelle tahansa, koska kerroit aiemmin, että sinun omalle lapsellesi on käynyt näin, vaikka olet sen tämän lakimies.
Kyllä, ja tässä on ehkä valitettavaa se, että näitä puhelinmyyntityöpaikkoja markkinoidaan aika niin kuin suoraan tuonne nuorison keskuuteen. Ja 15 vuotta täyttäneet, kun ensisijaisesti voivat toki tehdä sen työsopimuksen itse jo, niin sitten halutessaan rahaa, niin tekevät näitä työsopimuksia suoraan, ottamatta etukäteen selvää asioista, ja sitten jälkikäteen joudutaan sitten selvittämään näitä ongelmia.
Itse sain aika nopeasti tietooni 4 tapausta. Siis tässä on nyt kyse 17-18-vuotiaista nuorista näissä minun esimerkkeissäni, jotka puhelinmyyjinä toimivat viime ja tänä kesänä ja palkkoja on jäänyt maksamatta ja sitä on perusteltu sillä, että työntekijä ei ole saavuttanut hänelle asetettuja myyntitavoitteita. Voiko tällä perusteella jättää takuupalkan maksamatta, Aki Eriksson aluehallintovirastosta?
Niin, Suomessa ei tällaista minimipalkkaa ole, vaan siinä kohtaa, kun on palkan määräytymisen ehdoista sovittu, niin se on se lähtökohta, jolle sitä palkkaa maksaa. Mutta tietysti, jos on täysin kohtuutonta, niin niitä voidaan sitten tuomioistuinteitse hakea, mutta kun me puhutaan lyhyestä kesätyöstä nuoresta työntekijästä, niin prosessi on hyvin raskas. Että työsuojeluviranomainen toki valvontaa tekee, antaa asiassa toimintaohjeita ja meidän käsitys on, että yritykset kyllä näitä sitten parantaa näitä työsopimuksen ehtoja noin tulevaisuudessa, mutta sit kun se työsuhde on jo tavallaan työ on tehty, se riita on syntynyt, niin siinä asiassa, että näitä palkkasaatavia haettaisiin, niin työsuojeluviranomainen ei voi auttaa.
Jos valtaosa palkasta jää saamatta, niin onko se kohtuutonta?
Se ainakin tietysti maallikosta tuntuu kohtuuttomalta, mutta kyllä tällä hetkellä tietysti oikeuskäytäntökin taitaa osoittaa sen, että mahdollista se, että jonain kuukautena, jos niin on sovittu, niin jonain kuukautena palkka jää kokonaan saamatta, niin se ei ole tavatonta. Näin voi tällaisella alalla, jossa työehtosopimuksia esimerkiksi ei ole tai ei sovelleta, niin tämmöinen todella harmillinen tilanne saattaa tulla eteen ja se ehdottomasti varmasti tuntuu kohtuuttomalta, mutta se voi silti olla niin, että ei sitä edes tuomioistuin tee itse sitä rahaa pysty hakemaan.
Voiko työnantaja vedota siihen, että hän ei ole järjestäytynyt työnantaja, joten ei sitten myöskään sovella alan työehtosopimuksia, SAK:n päälakimies Timo Koskinen?
jos alalla on yleissitova työehtosopimus, niin totta kai järjestäytymättömänkin työnantajan sitä tulee soveltaa, mutta että näillä aloilla taitaa tyypillisesti olla ongelmat, siellä ei välttämättä ole tämän tyyppistä työehtosopimusta. Mutta tämä ongelma tässä on todellakin se, että ne työsopimuksen ehdot sitä palkkauksesta on niin moninaisia ja vaikeatulkintaisia ja työnantajan intressejä painottavia, että sitä on mahdotonta etukäteen saada selvää siitä, että mikä se minun palkka on. Ja kun tähän soppaan sotketaan vielä sitten se, että siihen sopimukseen otetaan mukaan myös koeaika, niin se tarkoittaa sitä, että työnantaja sitten purkaa yksipuolisesti koeaikaperusteella sen työsopimuksen ehkä useammankin kuukauden kuluttua vasta. Ja tämmöisessä tilanteessa se nuori työntekijä ensimmäisessä työpaikassaan mahdollisesti niin saattaa kokea niin kuin nöyryyttävänä ja oman arvon tunteen niin kuin alentavana sitä, että eikö hän ollut hyvä. Minun työsuhteeni purettiin sillä perusteella, että en kelvannut työnantajalle. Tämmöisessä tilanteessa niin nuori on hyvin korkea kynnys, että se lähtee sitä riitauttamaan. Ja nuoret työntekijät, niin he ovat opiskelijoita pääsääntöisesti. He ovat järjestäytymättömiä. Heillä ei ole siis lähtökohtaisesti liittyen tarjoamaan ilmaista oikeusapumahdollisuutta edes. Ja tämmöisessä tilanteessa, jos näitä lähtisi riitauttamaan, vaikka vanhemmat tulisivat mukaan ja maksaisivat kustannuksista, niin pahimmassa tapauksessa saatetaan puhua 5-10 000 eurosta kaikki ne oikeuskäsittelyineen. Ja vielä sillä riskillä, että jos jutun häviää, niin joutuu maksamaan vielä vastapuolekin oikeudenkäyntikulut. Eli
onko tästä esimerkkejä? Tiedättekö, että onko joku vienyt näitä eteenpäin oikeuteen asti ja mikä on ollut lopputulos? Onko kummallakaan esimerkkejä? Timo Koskinen puistelee päätään, entäs Aki Eriksson aluehallintovirastosta?
Toki näitä on niin kuin vanhasta, 90-luvulta on korkeavaikainen ratkaisu asiasta ja kyllä niin kuin tällaisia esimerkkejä toki on, mutta tässä on työsopimuslakikin uudistunut ja muuta, että ei omassa muistissa ainakaan ihan tuoreita ole.
Voiko siis kukaan muu kuin oikeus tehdä mitään tälle, että palkka jää maksamatta?
Työsuojeluviranomainen kyllä pystyy niin kuin parantamaan sen yrityksen käytäntöjä tulevaisuudessa, mutta sen yksittäisen työntekijän osalta niin aluehallintovirastolla ei ole keinoja käytettävissä.
Nyt niille, jotka tätä kuuntelevat, niin minkälaisen ohjeen annatte, että vältyttäisiin tällaiselta?
Tämmöisessä tilanteessa niin siellä kotona olisi erityisen tärkeää, että näitä työsopimuksia ennen kuin niitä allekirjoitetaan, niin katsotaan ja varmistutaan, että ne on lainmukaisia, selkeitä ja ymmärrettäviä.
Eli kannattaa tuoda se työsopimus kotiin
kyllä,
ennen kuin sen allekirjoittaa.
Ei, jos sitä työtä mennään hakemaan ja siellä sopimusta ja nimeä heti paperiin vaaditaan, niin siinä vaiheessa viimeistään pitäisi alkaa herätyskellojen soimaan. Eli kyllä, ja jopa lain mukaan nuoren vanhemmalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsuhde, jos se vaarantaa turvallisuutta, terveyttä ja nuoren kehitystä. Ja tämän työelämän kokemus tässä kohtaa, niin se on nuoren ensimmäinen. Että tästä syystä nimenomaan haluaisin, että näitä asioita katsottaisiin tarkasti, ettei se ensimmäinen kokemus ole sitten sellainen murskaava, masentava, koko loppuelämän kestävä kokemus siitä, että miten minua kaltoin kohdeltiin työelämässä. Se ei hyvä startti työelämälle.
Aki Eriksson, aluehallintovirasto voi siis tehdä tarkastuksia. Mitä sanktioita teillä on käytettävissä tai onko teillä mitään kättä pidempää sitten yritykselle, jos huomataan, että niin kuin tässäkin tapauksessa tämä on nyt tarkkailun alla tämä yritys, niin kuinka kauan se saa olla tarkkailun alla ja mitä sitten tapahtuu, jos se vaan jatkaa samaan malliin?
Työsuojeluviranomainen voi käyttää keinoja erilaisissa asioissa eri tavalla. Eli nämä tämmöiset esimerkiksi sakon uhalla, että velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, liittyy lähinnä siihen työn turvalliseen tekemiseen. Ja tällaiset työsuhteisiin liittyvät asiat on totunaisesti semmoisia, joissa ei uhkasakkoa voi määrätä. Ja niissä asioissa sitten tavallaan jäädään sille tasolle, että annetaan näitä meidän perusvelvoitteita, toimintaohjeita. Meidän käsitys on se, esimerkiksi kun tätä alaa, puhelinmyyntialaa on valvottu, että vaikka niitä ensi katsomalla on paljon näitä epäselviä palkkaukseen liittyviä ehtoja, niin niitä on saatu hyvin kuntoon kun tätä valvontaa on jatkettu. Se ehkä mielestäni osoittaa myöskin sitä, että siellä on paljon se vilpillisen tahdon lisäksi niin semmoista tietämättömyyttä siitä, että mikä se työsopimuslain henki on nimenomaan siitä, että työtä ei tehdä vastikkeetta. Kun työntekijä tekee työtä, hänelle siitä palkka kuuluu ja jos nämä ehdot muotoutuu semmoiseksi, että useita kuukausia saattaa jäädä ilman palkkaa sitä varten, että ei vaan saavuta ehtoja, niin se ei ole työsopimuslain hengen mukainen missään nimessä. Ja tämmöisissä asioissa meillä sitten on ohjeita annettu ja työnantaja on niitä ehtoja muuttanut. Mutta siinä kohtaa se on sitten jo saattanut sille yksittäiselle työntekijälle olla todella kohtuuton ja tavallaan niin kuin antaa todella kurjan kuvan sille ensimmäistä työtään tekevälle työntekijälle siitä, mitä työelämä voi raadollisimmillaan olla.
Kuinka hyvin tieto kulkee viranomaisten keskuudessa? Että jos teillä aluehallintovirastossa tiedetään tällainen yrittäjä, joka toimii kelmimäisesti, niin voiko esimerkiksi työvoimatoimisto varoittaa näistä yrityksistä? Että kulkeeko se sana viranomaiselta toiselle?
Valitettavasti nämä tiedot ei mitenkään automaattisesti kulje. Että nämä meidän tarkastuskertomukset toki on julkisia viranomaisasiakirjoja ja kysyttäessä niitä meiltä saa, mutta mitään semmoista automaatiota työ- ja elinkeinokeskuksen välillä, niin meillä ei tässä tietojen vaihdossa kyllä ole. Ja se on tietysti valitettavaa, että eikä tuossa viranomainen laadi mitään mustia listoja yrityksistä, jotka on laiminlyönyt joitain velvoitteita, vaan työsuojeluviranomainen ajatus tietysti on se, että tervehdytetään ne työnantajat, jotka käyttäytyy väärin, niin ohjeistetaan ja saadaan ne asiat kuntoon.
SAK:n päälakimies Timo Koskinen, pitäisikö tehdä mustia listoja?
Näkisin, että yrityksellä on totta kai itsellä ensisijainen vastuu toimien lain mukaan. Ja tästä tietysti asettaisin tai heittäisin pallon tämän alan järjestöille, eli telemarkkinointiala firmojen edustaville järjestöille ja toimijoille, että he koordinoisivat ja toimintaa varrellisivat, että se olisi lainmukaista. Mutta jos mikään muu ei auta, niin totta kai ammattiliitot, PAM esimerkiksi, meillä on asiaa selvittänyt ja puuttunutkin niihin. Ja aina kun ongelmia tulee, niin ei kannata jäädä sitten niitä ihmettelemään, ainakaan liian kauaksi aikaa. Eli kannattaa joko olla yhteydessä siihen omaan ammattiliittoon ja aina voi olla myös sinne AVIN työsuojeluvalvontaviranomaisen yhteydessä. Eli sinnehän voi ottaa yhteyttä myös anonyymisti ja kyllä olen ymmärtänyt näin, että jos työsuojeluviranomaisiin esimerkiksi otetaan yhteyttä, varsinkin useamman kerran, niin kyllä he sitten reagoivat ja jopa menevät sinne työpaikalle.
Mutta että tämä on erittäin hidas prosessi.
No se, että valvonta lähdetään anonyymien ilmoitusten perusteella tekemään, niin se saattaa hetken kestää, mutta kyllä niin kuin Timo tuossa totesi, niin kyllä näihin vakavasti suhtaudutaan.
Korostaisin työnantajan vastuuta, mutta tässä kohtaa totta kai on sitten näitä epäkohtia tullut ilmi, että kun työnantaja sitten niin sanotusti joutuu vastuuseen, niin sitten se firma saatetaan ajaa alas konkurssiin ja aloitetaan toiminta uudella toiminimellä, puhtaalta pöydältä, puhtaalla maineella. Eli tämmöistä ketkuuluahan tällä alalla on.
Mutta eikö tämä olisi yrittäjienkin edun mukaista, niiden, jotka toimivat rehellisesti, että olisi sellainen listaus?
No juuri sen takia. Tuossa edellä mainitsin, että tämän alan toimintaa edustavien tahojen nyt olisi syytä terästäytyä ja vetää päälle kunnon maineen parannuskampanja ja ylläpitokampanja tässä asiassa.
Niin siellä toki on niitä hyviä toimijoitakin, jotka kärsivät tästä alan huonosta maineesta, joten on ehdottoman samaa mieltä, että se koko alan tervehdyttäminen on niin kuin lähtökohta.
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön päälakimies Timo Koskinen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston AVIN lakimies Aki Eriksson olivat Maria Alakokon haastateltavina.